Akulosa mingise to kuranzeka hoyo hoyo ka xenge xinwana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa masiku ya 13 ka mujaxi hi ku ya fika ntsevu ka khota vuxika wa 2025 na xi bindzuliwa ka ha plural media tihlokomhaka ta mahungu ya vhiki leri. Mfumo wu phazame ku hakela masonchwa ya Rwanda. Ndzawulo ya vululame yi tsumbula swihoxo ka mintirho ya Anamalala. Vanhu vambirhi va vavisiwile ndzhaku ka ku hlongoliwa ka khale ka valwe va Renamo a ntsindza wa vandla leri. Tinkomponi leti ti tilulamiselaka ku sungula mintirho ya ku bindzula gaxi le Capital Gado ya vindlavindleka hikuva a mfumo wa Mosambiki wu kalaka wu nga landzi timfanelo ta wona enga ku hakela tiko ra Rwanda hikwalaho ka masonchwa ya tiko leri ma kumekaka hi ntirho wa vusonchwa lomu Mosambiki. Mahungu lawa ma paluxiwa hi xitichi xa African Intelligence na marungulaka leswaku aku hakela ku yimisiwe hi nyanga ya Mhawuri wa N'wexemu na ku ta fika sweswi aku se na sungulisiwa kusukela khale ka murangeli wa tiko Philip News a tave a nyikele xitulu xa vuhosi ka Daniel Chapo hi Sunguti. Tani ku tsala ka xitichi lexa mfumo wa Rwanda hi wona wu ngopfungopfu wu kumekaka wu vindlavindleka hikwalaho ka maendlelo lawa aka ntirhisano hi ku kala ku nga hakeliwi nchumu lana ku nga ni masonchwa manharhu ya Rwanda ma nga dlayiwa kasi man'wana ya ntsevu ma yo vavisiwa hi siku ra vunharhu ka mujaxi hi lweyi a nga va Total Energy lweyi nkama lowu a ti lulamiselaka ku sungula mintirho ambangwini lowuya hambi hi ExxonMobil a yi va khomi khwatsi a mhaka leyi ya ku kala ku nga hakeliwi malembe ku rungula xitichi a ku kumeka ka masonchwa ya Rwanda i ya ka nkoka a ku va mintirho ya gas yi yisiwa mahlweni. Ndzawulo ya vululami yi kombele ku va ku lulamisiwa swihoxo swi nyathisaka ku pfumeleliwa ka vandla ra Alliance Nationale para un Mozambique Livre y Autónomo Anamalala leri vumbiwaka hi mupolitika wa Vukaneti Venancio Mondlane kun'we ni ntlawa wa yena. Loko a vulavula eka phepha ra yena a Facebook, Mondlana a tlhamuxele leswaku a ku basisiwa ka swihoxo swi xungametiweke ku ta endleka ku nga ri khale lana mintirho yi nga ta tlhelaka yi tlheliseriwa eka ndzawulo ya vululami. Tanihi ku rungula ka Media Facts, Mondlane a tiyisise leswaku kahe swin'wana ni swin'wana swi nga ha humelelaka hi ku tsalisa a vandla makungu ya yena ya ta politika a ma nga kala ma nga yimi lana a nga ta yisaka mahlweni mintirho ya yena hambi vandla ra Anamalala ri nga le kona. Khale ka valwe vambirhi va Renamo hi wa vunharhu ni nhlikani va vavisiwile ndzhaku ka ku va va kumiwile hi tinhlavu ta burasha ku fambeni ka mintirho ya ku maphoyisa ya wiri lawa a ma kongoma ku hlongola ntlawa wa khale ka valwe lava va nga phanga ntsindza wa vandla leri na se ku nga ni khume ra masiku. Tani hi ku rungula ka Media Facts, wun'we wa lava va nga vavisiwa a vavisiwile ngopfu ka tihlo kasi mun'wani a kumiwe ka nenge hi nhlavu ya burasha. Hi ku rhanga ku ve ni ku ringeta mabulo xikarhi ka maphoyisa ya wiri kun'we ni khale ka valwe a ku va ku twananiwa a ku tinyiketa va suka endhawini liya kambe a ku zanga ku ve ni ntwanano kaswona hi lana maphoyisa ma nga sungula ku tirhisa ntamu ni tihanyi. Hinkwavo va pfaleliwa va ntshunxiwile hi wa vumune lana se va yimeliwaka emuntini wa vuyavanyisi hi wa vuntlhanu tani hi ku dzandzuxa ka magazine Integrity. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi audio na xibindzuliwa ha plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. tshama uku rututu umamela switichi swa hina swa Telegram kunwe na WhatsApp na kona endla like ka paper ra hina ra notice audio a Facebook akuva utayamukela mahungu ririmi ri rhandzaka swanga xiputukezi xisena xichangana ximakuwa xikimwani kunwe ni xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.